วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่6มกราคมพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีโอบามาประกาศทั้งน้ำตาว่าได้ใช้อำนาจฝ่ายบริหารออกกฎหมายควบคุมการซื้อปืนโดยไม่ผ่านสภาผู้นำอิหร่านมีถ้อยแถลงตอบโต้ซาอุดิอาระเบียที่ตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับเตหะรานพบศพผู้เสียชีวิตมากกว่า36รายที่เป็นผู้อพยพซึ่งจมน้ำอยู่นอกชายฝั่งตุรกีข่าวการศึกษาวันนี้นะครับเป็นเรื่องมหาวิทยาลัยในสหรัฐหลายแห่งที่เปิดหลักสูตรสอนทำธุรกิจผลิตเบียร์ท้ายสุดอย่าลืมติดตามเกร็ดขอบสนามจากทีม NFL Washington Redskins ที่ดูเหมือนว่าจะเป็นทีมที่มัธยัสถ์ไม่เหมือนทีมอเมริกันฟุตบอลทีมอื่นๆอย่าลืมติดตามครับครับประธานาธิบดีฮัสซานรูฮานีของอิหร่านมีถ้อยแถลงในวันอังคารตอบโต้ซาอุดิอาระเบียที่ตัดสัมพันธ์ทางการทูตกับกรุงเตหะรานโดยบอกว่าซาอุดิอาระเบียนั้นพยายามกลบเกลื่อนอาชญากรรมที่ตนทำในการประหารชีวิตผู้นำศาสนานิกายชีอะความขัดแย้งครั้งนี้สืบเนื่องมาจากการที่กรุงริยาตสังหารเช็คนิเมียอัลนิเมียผู้นำศาสนาอิสลามนิกายชีอะซึ่งเป็นศาสนาหลักของอิหร่านการกระทำดังกล่าวทำให้ชาวอิหร่านประท้วงซาอุดิอาระเบียและทำลายสถานทูตประจำกรุงเตหะรานจนซาอุดิอาระเบียนั้นต้องประกาศตัดความสัมพันธ์ทางการทูตนะครับประธานาธิบดีรูฮานีของอิหร่านกล่าวว่าไม่ควรประหารผู้ที่กล้าคิดกล้าพูดซึ่งนั่นหมายถึงเช็คอัลนิเมียที่มักวิพากษ์วิจารณ์ราชวงศ์ซาอุดิอาระเบียอยู่บ่อยๆนะครับด้านเลขาธิการสหประชาชาติในบันคีมูนแสดงความกังวลต่อความขัดแย้งที่ดูเหมือนว่าจะทวีความรุนแรงขึ้นและเรียกร้องให้ทุกฝ่ายร่วมกันบรรเทาความขัดแย้งครั้งนี้นะครับส่วนทูตอังกฤษประจำสหประชาชาติแมทธิวไรครอฟกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่กรุงลอนดอนว่าความขัดแย้งนี้อาจจะยกระดับขึ้นและกระทบกระเทือนต่อแผนเจรจาสันติภาพในประเทศซีเรียนะครับทั้งนี้อิหร่านและซาอุดิอาระเบียนั้นเป็นคู่ปรับกันมานานเพื่อที่จะเป็นมหาอำนาจในโลกมุสลิมตั้งแต่การปฏิวัติทางสังคมของอิหร่านเมื่อเกือบ40ปีก่อนซึ่งการปฏิวัติครั้งนั้นทำให้กลุ่มผู้นำนิกายชีอะในอิหร่านนั้นขึ้นมามีอำนาจและล่าสุดในความขัดแย้งในประเทศซีเรียหลายปีที่ผ่านมาดูเหมือนว่าเป็นสงครามตัวแทนของอิหร่านและซาอุดิอาระเบียด้วยเพราะแต่ละฝ่ายนั้นก็สนับสนุนคู่ขัดแย้งในประเทศซีเรียนะครับและอีกด้านหนึ่งครับบริเวณชายฝั่งของตุรกีเจ้าหน้าที่พบศพผู้จมน้ำเสียชีวิตอย่างน้อย36รายซึ่งจำนวนมากนั้นเป็นเด็กเจ้าหน้าที่ระบุว่าผู้ที่เสียชีวิตเหล่านี้เป็นผู้พยพที่เดินทางมากับเรือซึ่งพลิกคว่ำกลางทะเลท่ามกลางกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากและเหตุการณ์นี้มีผู้รอดชีวิต12รายครับขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลที่ชี้ว่ามีเรือกี่ลำที่จมน้ำในช่วงที่เรือลำเหล่านั้นต้องเผชิญกับกระแสลมที่รุนแรงในช่วงนี้นะครับขณะเดียวกันสหภาพยุโรปก็พยายามที่จะผลักดันให้ตุรกีช่วยหยุดยั้งการหลั่งไหลของผู้อพยพเข้ายุโรปด้วยการเสนอความช่วยเหลือทางการเงินต่อตุรกีเพื่อแลกเปลี่ยนนะครับแม้ว่าขณะนี้จะมีผู้อพยพที่ต้องเผชิญกับอากาศที่หนาวเย็นจำนวนมากแต่คนเหล่านี้ก็ยังคงหลั่งไหลเข้ามาสู่ทวีปยุโรปส่วนมากนั้นเป็นผู้อพยพมาจากประเทศซีเรียครับและที่อัฟกานิสถานครับทหารสหรัฐถูกสังหาร1รายและบาดเจ็บอีกอย่างน้อย2รายระหว่างการต่อสู้ในอัฟกานิสถานกับนักรบตาลิบานครับเจ้าหน้าที่กลาโหมสหรัฐกล่าวว่ากองกำลังอเมริกันร่วมปฏิบัติหน้าที่ใกล้เมืองมาจาและได้มีการส่งเฮลิคอปเตอร์เพื่อช่วยอพยพผู้บาดเจ็บแต่ว่าเฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าวนั้นไม่สามารถออกจากเมืองมาจ้าได้เพราะว่าใบพัดนั้นไปชนกับกำแพงนะครับพันเอกไมเคิลลอฮอนโฆ ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ว่าเฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าวนั้นไม่ได้ถูกยิงตกนะครับเมืองมาจ้าเป็นหนึ่งในหลายเขตที่ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของนักรบทาลิบานซึ่งเพิ่มแรงกดดันในบริเวณดังกล่าวซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกฝิ่นที่สำคัญในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาครับและที่สหรัฐครับวันนี้ที่ทำเนียบขาวประธานาธิบดีโอบามาประกาศมาตรการต่างๆเพิ่มเติมเพื่อควบคุมการซื้อขายอาวุธปืนโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะลดเหตุการณ์ความรุนแรงที่ใช้ปืนเป็นอาวุธโดยผู้นำสหรัฐนั้นใช้อำนาจประธานาธิบดีหรือที่เรียกว่า Executive Orders และก็เป็นที่คาดหมายนะครับว่าเรื่องนี้น่าจะถูกคัดค้านจากพรรค Republican รวมทั้งสมาคมผู้ใช้ปืนของสหรัฐอย่างแน่นอนครับแมรี่อลิสซาลินัสผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเนินตันสมบุญจะทำหน้าที่เล่าให้ฟังครับ
ในแต่ละปีอาวุธปืนทำให้มีคนอเมริกันเสียชีวิตกว่า 30,000 คนทั้งจากเหตุการณ์สังหารหมู่การฆ่าตัวตายรวมทั้งเหตุการณ์รุนแรงอื่นๆและวันนี้ที่ทำเนียบขาวประธานาธิบดีโอบามาซึ่งรายล้อมด้วยแขกรับเชิญต่างๆอันประกอบด้วยครอบครัวของผู้ที่ต้องเสียชีวิตลงด้วยอาวุธปืนและผู้สนับสนุนให้มีการควบคุมอาวุธปืนอย่างเข้มงวดมากขึ้นได้ประกาศมาตรการเพิ่มเติมโดยใช้อำนาจของผู้นำฝ่ายบริหารเพื่อควบคุมการซื้อขายปืนในสหรัฐให้เข้มงวดมากขึ้นโดยประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าสหรัฐเป็นประเทศที่เจริญแล้วเพียงประเทศเดียวในโลกที่มีเหตุการณ์รุนแรงจากอาวุธปืนเพื่อสังหารหมู่เกิดขึ้นเป็นประจำรวมทั้งได้ตำหนิรัฐสภาที่ไม่สามารถผ่านกฎหมายควบคุมอาวุธปืนอย่างเข้มงวดพอทั้งยังเรียกร้องให้สมาชิกสภานิติบัญญัติและคนอเมริกันทั้งหลายมีความกล้าหาญที่จะผลักดันเรื่องนี้มากขึ้นด้วย
Every time I think about those kids it gets me mad And by the way it happens on the streets of Chicago every day All of us need to demand a Congress brave enough to stand up the gun lobby's liesAll of us need to stand up and protect itself.
ผู้นำของสหรัฐกล่าวอย่างมีอารมณ์ความรู้สึกถึงเหตุการณ์สังหารหมู่ที่โรงเรียนประถมแซนดี้ฮุกในรัฐคอนเนตทิคัตซึ่งมีนักเรียนและครูต้องเสียชีวิตรวม26คนและว่าเราทุกคนต้องเรียกร้องให้รัฐสภามีความกล้าหาญมากขึ้นเพื่อต่อต้านคำโกหกของกลุ่มล็อบบี้เรื่องปืนรวมทั้งเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนับตั้งแต่ผู้ว่าการของรัฐสภานิติบัญญัติและกลุ่มธุรกิจต่างๆทำในสิ่งที่ควรต้องทำเพื่อให้ชุมชนของเราปลอดภัยมากขึ้นด้วยคำสั่งของผู้นำฝ่ายบริหารจากประธานาธิบดีโอบามานี้จะกำหนดให้ผู้ขายปืนบางประเภทต้องมีใบอนุญาตและผู้ซื้อปืนบางรายต้องได้รับการตรวจสอบประวัติภูมิหลังด้วยรวมทั้งยังจะกวดขันการบังคับใช้กฎหมายเรื่องปืนที่มีอยู่เพิ่มงบประมาณเพื่อรักษาผู้ป่วยอาการทางจิตและขยายการวิจัยเรื่องเทคโนโลยีความปลอดภัยเรื่องปืนด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามประเด็นเรื่องการควบคุมอาวุธปืนนี้ได้เคยมีการถกเถียงอย่างเผ็ดร้อนและทำให้คนอเมริกันต้องแตกแยกเป็น2แนวความคิดมาแล้วโดยกลุ่มที่คัดค้านเรื่องการควบคุมอาวุธปืนมองว่ามาตรการดังกล่าวจะไม่ช่วยลดเหตุการณ์รุนแรงจากอาวุธปืนและจะขัดต่อบทแก้ไขรัฐธรรมนูญข้อที่2ซึ่งได้ให้หลักประกันสิทธิของคนอเมริกันในเรื่องการมีอาวุธปืนด้วยโดยนายเจมส์ฮิลลินพ่อค้าปืนรายหนึ่งในรัฐเท็กซัสมองว่ากฎเกณฑ์ใหม่ไม่ใช่เรื่องที่จำเป็นและการมีฐานข้อมูลกลางเรื่องอาวุธปืนนั้นจะนำไปสู่การยึดอาวุธปืนคืนจากคนอเมริกันในที่สุด
National registration leads to confiscationYou know, Hitler, Stalin, all these great leaders at one time have taken guns away so they can start controlling the
มาตรการซึ่งประธานาธิบดีโอบามาประกาศใช้เพิ่มเติมโดยใช้อำนาจของประธานาธิบดีหรือที่เรียกว่า Executive Order นี้ทำให้เกิดเสียงคัดค้านจากสมาชิกพรรค Republican ซึ่งกล่าวหาว่าประธานาธิบดีโอบามาใช้อำนาจเกินขอบเขตโดยนายพอลไรอันประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐกล่าวว่าแผนการของประธานาธิบดีโอบามานั้นเป็นการมุ่งกวดขันกับประชาชนผู้ปฏิบัติตามกฎหมายมากกว่าที่จะจัดการกับกลุ่มอาชญากรและผู้ก่อการร้ายทั้งยังเตือนว่าคำสั่งของประธานาธิบดีโอบามานี้จะถูกยื่นฟ้องคัดค้านต่อศาลและสามารถถูกยกเลิกได้โดยประธานาธิบดีคนต่อไปที่มาจากพรรค Republican ด้วย ส่วน National Rifle Association กลุ่มล็อบบี้ของสมาคมผู้นิยมอาวุธปืนในสหรัฐที่ทรงพลังก็ได้ประกาศเช่นกันว่าตนจะพิจารณาคำสั่งของผู้นำฝ่ายบริหารนี้ว่ามีแง่มุมใดซึ่งจะสามารถยื่นคัดค้านต่อศาลได้หรือไม่ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเราจะเข้าช่วงข่าวธุรกิจกันครับ Voice of America VOA Washington ครับวันนี้เมื่อตลาดในสหรัฐปิดทำการดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้น10จุดนะครับปิดที่ 17,159 ขณะที่ S&P ขยับขึ้นมา4จุดอยู่ที่ 2,017Nasdaq ถอยลง12จุดปิดที่ 4,891 นะครับส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้36บาทกับอีก11สตางค์นะครับและดูเหมือนว่าแรงเทขายหุ้นในประเทศจีนที่รุนแรงในวันจันทร์ซึ่งเป็นวันแรกของการซื้อขายของปีนั้นซาลงในวันอังคารนะครับตลาดเซี่ยงไฮ้ปิดลดลงเพียง 0.3% เทียบกับเกือบ 7% ในวันจันทร์ด้านนิเคอินั้นปิดลดลง 0.4% นะครับหลังจากถูกถล่มลงทำให้อยู่ในแดนลบ 3% ในวันจันทร์และในช่วงวันอังคารนั้นสามารถแกว่งตัวในแดนบวกเล็กน้อยด้วยนะครับนักวิเคราะห์บอกว่าแรงเทขายที่เกิดขึ้นในวันจันทร์นั้นมาจากความกังวลของนักลงทุนกรณีที่เศรษฐกิจของจีนยังคงอ่อนตัวลงแม้ว่าทางการปักกิ่งจะใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ตามครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณสงพจน์สุภาพลครับ
กลับเริ่มกันที่สหรัฐนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าสายการบินใหญ่ที่สุด3บริษัทของสหรัฐปรับเพิ่มราคาค่าตั๋วเครื่องบินสำหรับปีใหม่นี้ซึ่งอาจทำให้เกิดการเพิ่มราคาตั๋วทั่วประเทศครั้งแรกในรอบ6เดือนนะครับเว็บไซต์ Fair Compare ระบุในวันอังคารว่า Delta Airlines ได้ประกาศเพิ่มราคาตั๋วเครื่องบิน4ดอลลาร์ต่อ1เที่ยวบินตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาจากนั้น Southwest Airlines ก็ปรับราคาเพิ่มตาม3ดอลลาร์เช่นเดียวกับ American Airlines Group ที่เพิ่มราคาตั๋วเที่ยวบินในประเทศอีก3ดอลลาร์ต่อเที่ยวบินเช่นกันทางนักวิเคราะห์ของ JP Morgan เชื่อว่าสายการบินอื่นๆในสหรัฐจะขึ้นค่าตั๋วเครื่องบินตาม3บริษัทข้างต้นในอีกไม่กี่ชั่วโมงนะครับซึ่งการขึ้นราคาครั้งนี้เกิดขึ้นขณะที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐกำลังสืบสวนว่าสายการบินขนาดใหญ่ต่างๆหัวกันเพื่อทำให้ราคาตั๋วเครื่องบินอยู่ในระดับสูงหรือไม่นะครับจากเรื่องของการเพิ่มราคามาที่การตัดราคาบ้างบริษัทฟาสต์ฟู้ดรายใหญ่ของสหรัฐ3บริษัทคือแมคโดนัลด์เบอร์เกอร์คิงและเวนดี้สกำลังแข่งกันตัดราคาอาหารแบบชุดผสมหรือคอมโบสซึ่งแสดงให้เห็นถึงการแข่งขันที่ดุเดือดในอุตสาหกรรมฟาสต์ฟู้ดในอเมริกานะครับเมื่อปลายปีที่แล้วเวนดี้สเริ่มใช้โปรโมชั่น4 for $4ซึ่งหมายถึงลูกค้าสามารถซื้อเบอร์เกอร์นัตเก็ตเฟรนช์ฟรายและเครื่องดื่มขนาดเล็กได้รวมกันในราคาเพียง4 ดอลลาร์เท่านั้นและในสัปดาห์แรกของปีใหม่นี้ Burger King ก็ได้ประกาศโปรโมชั่นคล้ายๆกันคือ5 for $4ขณะที่ McDonald's ก็เสนอโปรโมชั่น2 for $2ออกมาแข่งกับ Wendy's ด้วยเช่นกันนะครับมาต่อกันที่ e-commerce ครับบริษัทขายสินค้าออนไลน์ Amazon ประกาศในวันอังคารว่าทางบริษัทสามารถขายสินค้าออนไลน์ได้มากกว่า23ล้านชิ้นในวันเดียวนะครับคือวัน Cyber Monday หรือวันจันทร์หลังเทศกาลขอบคุณพระเจ้าเมื่อปีที่แล้วซึ่งเพิ่มขึ้นจาก Cyber Monday ของปีคศ2014กว่า 40% และถือเป็นวันที่ Amazonทำยอดขายได้สูงสุดอีกด้วย Amazon ยังบอกด้วยนะครับว่ายอดขายสินค้าในช่วงเทศกาลวันหยุดปลายปีของสหรัฐในปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้านั้นถึง 60% ครับครับและวันนี้ Wall Street Journal รายงานว่า Twitter กำลังมีแผนจะเพิ่มจำนวนตัวอักษรที่กำหนดไว้ในการทวีตแต่ละครั้งจากเดิมที่กำหนดไว้ที่140ตัวอักษรจะเพิ่มเป็น 10,000 ตัวอักษรนะครับแหล่งข่าวใกล้ชิดกับ Twitter ระบุว่าจะมีการประกาศเรื่องนี้ในเดือนมีนาคม แต่สมาชิกผู้ใช้ Twitter จำนวนมากไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้โดยมองว่าจะทำให้เสน่ห์ของ Twitter ซึ่งเป็นสื่อสังคมออนไลน์แบบใช้ประโยคกระทัดรัดและสะท้อนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแบบเรียลไทม์นั้นเลือนหายไปและก็จะทำให้ Twitter ยิ่งคล้ายกับ Facebook ที่ผู้ใช้มักโพสต์ข้อความยาวๆมากกว่าอย่างไรก็ตามเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานั้น Twitter เริ่มนำฟังก์ชันเพิ่มจำนวนตัวอักษรจาก140เป็น 10,000 ตัวอักษรมาใช้สำหรับข้อความที่ส่งแบบส่วนตัวไปล่วงหน้าแล้วนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้เวลานี้ผู้คนในสหรัฐกำลังตื่นเต้นกับลอตเตอรี่ Powerball ซึ่งมีรางวัลแจ็คพอตสะสมสูงถึง450ล้านดอลลาร์ถือเป็นลอตเตอรี่รางวัลที่1ที่มีมูลค่าสูงที่สุดเป็นอันดับ6ในประวัติศาสตร์ของ Powerball โดยการจับรางวัลครั้งต่อไปจะมีขึ้นในคืนวันพุธนี้ตามเวลาในสหรัฐนะครับสำหรับรางวัลที่1ที่มีมูลค่าสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาในสหรัฐนั้นเป็นของลอตเตอรี่ Mega Millions มูลค่า656ล้านดอลลาร์ซึ่งมีผู้ถูกรางวัล3คนเมื่อเดือนมีนาคมปีค.ศ.2012นะครับครับความน่าจะเป็นที่จะชนะลอตเตอรี่ Powerball ในคืนวันพุธนี้มีผู้คำนวณไว้อยู่ที่ประมาณ1ใน232ล้านซึ่งถึงแม้จะเรียกได้ว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้แต่สำหรับบางคนก็อาจถือว่าเป็นการซื้อความฝันแบบชั่วครั้งชั่วคราวครับ Dream 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 และนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาพลวิเวไทยกรุงวอชิงตัน
ต่อมาเป็นข่าวการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจครับขณะนี้อุตสาหกรรมคราฟต์เบียร์หรือเบียร์ของผู้ผลิตรายย่อยนั้นกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในสหรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับมหาวิทยาลัยหลายแห่งในอเมริกาจึงเปิดสอนหลักสูตรการผลิตคราฟต์เบียร์เป็นธุรกิจสำนักข่าว Associated Press รายงานว่าจำนวนผู้ผลิตเบียร์รายย่อยในสหรัฐนั้นเพิ่มมาเป็นมากกว่า 4,000 รายแล้วนะครับจากเพียงแค่ 1,400 รายเมื่อ10ปีก่อนเท่านั้นมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรสอนคนทำธุรกิจผลิตคราฟต์เบียร์นั้นมีที่ University of Vermont และมหาวิทยาลัย San Diego Stateportland state และ university of portland ในรัฐ oregon นะครับและเมื่อมีผู้ประกอบการมากรายขึ้นการแข่งขันก็สูงขึ้นเป็นเงาตามตัวนะครับจึงไม่แปลกใจว่าคนที่อยู่ในธุรกิจคราฟต์เบียร์หรือผู้ที่ต้องการจะมีเบียร์เป็นของตนเองนั้นจะต้องขวนขวายหาวิชาความรู้กันนะครับวันนี้ซึ่งเป็นวันที่6มกราคมจะมีการเปิดงานมหกรรมแสดงสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ครั้งใหญ่ที่สุดของโลกครั้งหนึ่งนะครับหรือที่เรียกว่างาน CES ที่นครลาสเวกัสของสหรัฐและจอร์จพูติชผู้สื่อข่าวของ Voice of America มีรายงานที่จับชีพจรของวงการเทคโนโลยีมาฝากนะครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายละเอียดครับว่าผลิตภัณฑ์อะไรบ้างที่เป็นที่นิยมและเป็นกระแสที่น่าสนใจเชิญติดตามครับ
ครับผู้เชี่ยวชาญด้านสินค้า Consumer Electronics บอกว่าเทคโนโลยีใหม่ในสินค้าอุปโภคที่น่าจับตามองสำหรับปีนี้จะมีอยู่ 3-4 ด้านด้วยกันโดยอย่างแรกนั้นน่าจะมาจากผู้ผลิตโทรทัศน์ซึ่งจะพยายามโน้มน้าวให้ผู้ซื้อรู้สึกว่าโทรทัศน์ระบบ High Definition หรือ HD ที่ตนมีอยู่นั้นล้าสมัยเสียแล้วและควรต้องเปลี่ยนเป็นรุ่น 4K หรือ 8Kซึ่งก็หมายถึงระบบความคมชัดสูงมากหรือ Ultra High Definition ที่สามารถให้ความชัดตั้งแต่ 4,000 ถึง 8,000 พิกเซลและทำให้ภาพที่เห็นในจอนั้นใกล้เคียงกับความเป็นจริงครับเทคโนโลยีอีกด้านหนึ่งซึ่งคาดว่าจะมีความก้าวหน้าอย่างสำคัญในปีนี้คือ Virtual Reality หรือเทคโนโลยีเสมือนจริงที่ผู้ผลิตเกมส์นำมาใช้โดยหวังว่าจะช่วยนำผู้เล่นเกมส์ที่ต้องสวมแว่นตาพิเศษเข้าไปอยู่ในโลกอีกใบหนึ่งซึ่งสร้างขึ้นมาได้เสมือนจริงครับ
We truly believe that it is going to bring new people into gaming that haven't been in gaming before
คุณอีริกไบรท์จากบริษัท GameStop บอกว่าตนเชื่อว่าเทคโนโลยีเสมือนจริงหรือ Virtual Reality นี้ จะช่วยดึงดูดลูกค้ารายใหม่ๆซึ่งไม่เคยเล่นเกมแบบนี้มาก่อนได้เทคโนโลยีอีกด้านซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ในโลกแห่งความเป็นจริงและจะช่วยให้ผู้ขับขี่ยวดยานลดความเครียดลงได้ก็คือรถยนต์ที่สามารถขับเคลื่อนและควบคุมด้วยตนเองโดยขณะนี้บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ต่างๆกำลังเร่งพัฒนารถยนต์ต้นแบบที่จะสามารถควบคุมพวงมาลัยเบรกและเร่งเครื่องได้เองในสถานการณ์การขับรถที่น่าเบื่อหน่ายอย่างเช่นการเดินทางระยะไกลหรือในช่วงที่การจราจรติดขัดเป็นต้นครับ
We actually have autonomous driving where the car will actually steer itself and completely accelerate and brake in stopping the traffic. So it really improves.
คุณพอลลาพวนต้าจากบริษัท Mercedes US ชี้ว่าเทคโนโลยีดังกล่าวจะช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ขับรถยนต์ได้ขึ้นมากทั้งยังจะช่วยให้การใช้รถใช้ถนนมีความปลอดภัยมากขึ้นด้วยครับเทคโนโลยีอย่างที่4ซึ่งผู้เชี่ยวชาญคาดว่าจะได้เห็นในปีนี้คือการใช้หุ่นยนต์ประเภทต่างๆนับตั้งแต่ขนาดเล็กที่พกติดกระเป๋าได้ไปจนถึงขนาดใหญ่ที่ใช้ส่งของครับ
Instead of getting the delivery by somebody coming up to your door and knocking on your door you would get it by a robot
คุณอาติเฮียนลา CEO ของบริษัท Starship Technologies ยกตัวอย่างว่าในอนาคตอีกไม่ไกลนักเราอาจจะได้พบหุ่นยนต์ซึ่งนำของมาส่งที่หน้าประตูบ้านแทนที่จะเป็นบุรุษไปรษณีย์ครับและเทคโนโลยีอย่างที่5ซึ่งคาดกันว่าบรรดาผู้ใช้สินค้าอิเล็กทรอนิกส์จะได้สัมผัสความก้าวหน้าในปีนี้ก็คืออุปกรณ์อัจฉริยะประเภทสวมใส่ต่างๆนับตั้งแต่นาฬิกาสมาร์ทวอชแว่นตาสมาร์ทกลาสหรือแม้กระทั่งแหวนวงน้อยซึ่งทำงานอย่างแสนฉลาดสมาร์ทริงเป็นต้นครับผมจะเบรนตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับนักวิจัยพบวิธีการรักษาแบบใหม่ที่อาจจะกลายเป็นแนวทางการรักษาโรคกล้ามเนื้อเจริญผิดเพี้ยนแบบดูเคนนี่หรือ DMD ซึ่งเป็นโรคทางพันธุกรรมที่เกิดในเด็กผู้ชายราว1ใน 5,000 คนทั่วโลกนะครับผู้สื่อข่าวเจสสิก้าเบอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้และติดตามรายละเอียดได้จากคุณสงพจน์สุภาผลครับ
ครับโรคกล้ามเนื้อเจริญผิดเพี้ยนแบบดูเคนนี่หรือ DMD เป็นโรคทางพันธุกรรมที่พบไม่บ่อยนักนะครับเกิดกับเด็กผู้ชายราว1ใน 5,000 คนทั่วโลกโรค DMD จะทำให้ร่างกายสร้างโปรตีนที่ผิดปกติเรียนแบบโปรตีนในกระดูกเรียกว่าดิสโทรฟินซึ่งทำหน้าที่รวมกล้ามเนื้อเข้าด้วยกันโปรตีนผิดปกติจากการกลายพันธุ์ดังกล่าวจะทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแอลงและทำให้ผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี้เกิดอาการกล้ามเนื้อรีบไม่มีแรงและต้องนั่งรถเข็นในที่สุดปกติคนที่ป่วยเป็นโรค DMD จะเสียชีวิตด้วยอาการหัวใจล้มเหลวหรือภาวะการหายใจล้มเหลวในช่วงวัย20กว่าปีถึง30กว่าปีนะครับนักวิทยาศาสตร์ระบุว่าโรคกล้ามเนื้อเจริญผิดเพี้ยนแบบดูเคนนี่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซม Xหมายความว่ายีนที่บกพร่องซึ่งทำให้เกิดโปรตีนที่ผิดปกตินั้นจะถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกชายผ่านโครโมโซม X ดังกล่าวในขณะที่ลูกสาวจะไม่มีความเสี่ยงต่อโรคนี้นะครับเนื่องจากผู้หญิงมีโครโมโซม X 2ตัวจึงสามารถหลีกเลี่ยงการถ่ายทอดพันธุกรรมที่ผิดปกติกับโครโมโซม X ตัวใดตัวหนึ่งได้นะครับในงานวิจัยชิ้นล่าสุดนักวิจัยสหรัฐใช้วิธีดัดแปลงพันธุกรรมเรียกว่า CRISPRซึ่งเป็นการซ่อมแซมยีนที่มีปัญหาอย่างถาวรโดยนักวิจัยได้ตัดเอาส่วนที่กลายพันธุ์ของยีนที่สร้างโปรตีนดิสโทรฟินออกไปทำให้ยีนส่วนที่เหลือนั้นใช้การได้และสามารถสร้างโปรตีนที่แข็งแรงให้แก่กระดูกได้เหมือนคนปกติคุณแบรนด้าบราเซลดูบี้นักชีววิทยาด้านโมเลกุลแห่งศูนย์การแพทย์เซาท์เวสเทิร์นมหาวิทยาลัยเท็กซัสซึ่งเป็นหนึ่งในทีมนักวิจัยชุดนี้ระบุว่าจากการทดสอบกับหนูทดลองพบว่าจีนดิสโทรฟินที่ถูกตัดส่วนที่กลายพันธุ์ออกไปสามารถหยุดการลุกลามของโรคกล้ามเนื้อเจริญผิดเพี้ยนแบบดูเคนนี่ได้ครับ
We're able to cut in a very specific place so it's directed cuttingand we are able to remove the mutant and hook it up in a way
นักชีววิทยาด้านโมเลกุลผู้นี้ชี้นะครับว่าการรักษาโดยวิธีตัดยีนส่วนที่กลายพันธุ์ออกไปนี้สามารถหยุดการลุกลามของโรค DMD ได้อย่างถาวรด้วยการรักษาเพียงครั้งเดียว โดยใช้ไวรัสที่ไม่เป็นอันตรายเป็นตัวนำเครื่องมือที่ใช้ตัดหรือดัดแปลงจีนส่วนนั้นใส่ไปยังกล้ามเนื้อที่มีปัญหาดังที่รายงานอธิบายไว้ในวารสารการแพทย์ Science นะครับอย่างไรก็ตามคุณแรนด้าบาเซลดูบี้ชี้ว่ายังต้องมีการวิจัยและทดลองเพิ่มเติมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทดลองกับมนุษย์ก่อนจะนำวิธีCRISPR นี้มาใช้ในการรักษาโรค DMD จริง
ๆ You know, I just think this is really something that we hopefully can, you know, bring into clinics one day. I really that is my dream.
และในที่สุดแล้วนะครับนักวิจัยผู้นี้เชื่อว่าวิธีดัดแปลงพันธุกรรมด้วยการตัดจีนส่วนที่กลายพันธุ์จะสามารถนำมาใช้รักษาโรคกล้ามเนื้อเจริญผิดเพี้ยนแบบดูเคนนี่ได้อย่างแพร่หลายทั่วโลกในอนาคตนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและปิดท้ายนะครับวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้เป็นวันเริ่มต้นรอบเพลย์ออฟของอเมริกันฟุตบอลหรือที่เรียกกันง่ายๆว่า NFL นะครับและในปีนี้ทีมวอชิงตันเรดสกินซึ่งเป็นแชมป์ในสายได้เข้าร่วมเล่นกับเขาด้วยทำความประหลาดใจให้กับผู้คนไปตามๆกันหลังจากที่เริ่มต้นฤดูกาลในตำแหน่งรั้งท้ายนะครับนอกจากจะทำความประหลาดใจและตื่นเต้นดีใจให้กับแฟนๆในแถบกรุงวอชิงตันแล้วผู้สื่อข่าวของ Wall Street Journal อย่างประหลาดใจด้วยที่นักฟุตบอลทีมนี้มีความประหยัดมัธยัสถ์แม้จะได้ค่าตัวระดับเศรษฐีเงินล้านนะครับติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณนิตยาหมาพึ่งพงได้เลยครับ
นิตยสาร Forbes จัดอันดับทีมฟุตบอล NFL ตามมูลค่าและทีม Washington Redskins ติดอันดับที่3ตามหลังทีม Dallas Cowboys และ New England Patriots ด้วยมูลค่า 2,850 ล้านดอลลาร์นะคะส่วนเงินเดือนของผู้เล่นของทีมซึ่งแตกต่างกันไปตามตำแหน่งและฝีมือมีตั้งแต่ปีละ 465,000 ดอลลาร์ขึ้นไปจนถึง 13,600,000 ดอลลาร์นักข่าวของ Wall Street Journal ติดตามทำข่าวนักฟุตบอลของ Redskins และพบว่ามีหลายคนที่มีความเป็นอยู่อย่างประหยัดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Kirk Cousins ผู้เล่นตำแหน่ง Quarterback และกล่าวได้ว่าเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ Redskins ได้เข้ารอบ Playoffs ในปีนี้นะคะรถประจำตัวที่ Quarterback Kirk Cousins ขับไปทำงานคือรถตู้อายุ15ปีมีรอยบุบซึ่งเป็นมรดกตกทอดมาจากคุณปู่คุณย่าเขาเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่กับเพื่อนร่วมทีมอีกคนหนึ่งและตกแต่งอพาร์ตเมนต์ด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่เพื่อนคนอื่นๆยกให้เพราะไม่ต้องการแล้วนักฟุตบอลผู้นี้เล่าให้ผู้สื่อข่าวของ Wall Street Journal ฟังว่าเมื่อสมัยที่ยังเรียนหนังสืออยู่ที่มหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตทเขาทำงานเป็นคนเก็บลูกกอล์ฟตามสนาม Driving Range โดยได้รับค่าจ้างขั้นต่ำเพราะฉะนั้นการประหยัดเงินจึงเป็นเรื่องธรรมดานะคะนอกไปจากนักฟุตบอลผู้นี้แล้วเพื่อนร่วมทีมอีกหลายคนที่ได้รับค่าตัวในระดับเงินล้านก็มีความเป็นอยู่อย่างคนธรรมดาส่วนหนึ่งเป็นเพราะค่าครองชีพในบริเวณที่ทีมฟุตบอลตั้งอยู่ซึ่งอยู่นอกกรุงวอชิงตันไม่แพงมากนักแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือความตระหนักว่าอาชีพเล่นฟุตบอลอเมริกันนั้นสั้นมากโดยเฉลี่ยแล้วประมาณ3ปีเท่านั้นแต่ถ้ารู้จักรักษาเนื้อรักษาตัวก็อาจเล่นได้นานถึง10ปีมีไม่มากที่อาจเล่นได้นานกว่านั้นนะคะKirk Cousinsทำสัญญาว่าจ้างกับทีม Redskins เมื่อ4ปีที่แล้วด้วยมูลค่ากว่า 2,500,000 ดอลลาร์เฉลี่ยราวๆปีละ 660,000 ดอลลาร์สัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลงในปี2015และนักวิเคราะห์เชื่อว่าทางทีมพร้อมจะเพิ่มค่าตัวให้อย่างไม่อั้นควอเตอร์แบ็กระดับดาราเช่นดรูบรีสของนิวออร์ลีนส์เซนส์และฟิลิปริเวอร์สของซานดิเอโกชาร์เจอร์สได้ค่าตัวปีละกว่า20ล้านดอลลาร์ค่ะเคิร์คคัซซินส์บอกว่าหลังการแข่งขันแล้วเขาอาจจะมองหารถใหม่สักคันหนึ่งที่มีอายุน้อยกว่ารถตู้อายุ15ปีที่ใช้อยู่เวลานี้ค่ะนิตยามาพุ่งพงศ์ Voice of America ภาพภาษาไทยค่ะ
ครับและที่จะไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington